Kale bazterrak ez daitezela oitu eskaletara. Eskaleak ez daitezela oitu kaletara. Desilusioak ekar beza ilusioaren poza. Negar malkoak topa dezala une aprobosa. Biarrez nuke nahi berriro lanera inertziaz joan. Lan egin nahi nuke baina joan dakoen ondoan. Ileite zela itxutzera nio sortutako sinesmenak. Bakeak biziritzala hiltzeko gertu daudena. Zatela euren buruak tan horrera sogabe utz ditzatela inonguruak. Zezenek toreatu ditzatela toreroen adarrak. Izaera odolustu arte plazako ondarrak. Mundua izan dadila bizitu gerren pilo bi. Dorre bikiak ez daitezela goizero erori. Euskal gaztek lo egin bezate berriz beren etxetan. Errugabek ez dezatila segi espetxetan.
Bueno, duela 15 eguneko bixi-bixin, euskara, bueno, altxorra dela azaldu zun Mirenek. Miren, altxorra balio handiko ondasun modun ulertuta, ez da, babestu eta zaindu beharreko ondare modun ulertuta. Eta ez jakina, ba, kofre, edo esaten genuen bezala, ez, aurreko saion, kutxa baten gordeta eukitzeko ondasun gisa. Eta, bueno, ba, pixka bat horri tiraka, Miren, gai honekin jarraitzeko asmoare badaukezu.
Bai, hala da, ba, gaurre pixka batea asmo hortan, bai, bide horri edo jarraitzeko, baino beste ikuspegi batetik, bai. Ba, aurrekon pixka bat euskaldunen ikuspegi azaldu genun, eta gaur berriz, ba, erakutsi nahi dut, gure mugetatik kanpo ere, ba, estimu handian daukela jende askok euskara, bai. Eta hortako, ba, Haizea Teletxea ekarri dugu gaur saiora. Haizea, ba, hizkuntzalaritzari buruzko master bat egiten ari da Herbereetan, Leideneko unibertsitatean hain zuzen, eta beran, zoratzen dago, ikusten ari delako, ba, zeinen ondo baloratua daun euskera, bai? Eta bide hortatik, ba, bera ere, zeinen ondo ikusia, zergatik, eta euskal iztuna dalako, bai? Azken baten, ba, han euskarak pizten duen miresmen edota liluraren lekuko zuzena izaten nahi da, bera.
Bueno, ba, bere ala entzungo deu bere testigantza, hemen dugulako baita ere, kaixo, Haizea, egun on?
Kaixo.
Ondo, Haizea?
Bai, ongi, eskerrik asko gomidatzeagatik.
Bai, zuri, hementxe, tarte bat hartzeagatik, ba, bixi-bixin egoteko. Haizea, pixka bat, konteiguzu zein den Haizea Teletxea? Nungo tarra zaitugu, zenbat urte?
Ba, ni esan duzun bezala, masterreko ikaslea naiz, orain 22 urte ditut, Nafarrokoa naiz, eta hori, ba, hizkuntzalaritzako ikaslea naiz.
Mm-hmm. Bueno, beraz, Nafarra zaitugu, eta kontaiguzu, Leide alden zabiltza orain, noiztik zabiltza hor, eta zer ari zara ikasten bertan?
Iraian iritsi nintzen, eta azkenean hizkuntzalaritzaren helburua da hizkuntzen ikasketa zientifikoa, ez?
Uh-huh.
Eta ni zehazki antzineko hizkuntzen ikasketan nabil, hizkuntzalaritza historikoa deitzen dena. Eta Euskal Herriko Unibertsitatean hasi nintzen, eta orain Leidenera etorri naiz ikasketak sakontzera.
Aurkezpenean esan dugu, euskara oso ondo ikusia daola hor, bai, masterrean, eta hori baino gehiago ere bai, ez da, miresmena edo eta lilura pizten dola gure ingurukoengan, ala da, ez da, aizea?
Bai, ala da, bai, lehenengo egunetatik aurkezpen aliterakoan, euskaldura nintzela esan nuen eta denok begira gelitu zitzaizkidan, nik ezin nuen sinestu, hasiera batean nik uste nuen euskara ez dela hain ezaguna edo hemen askok ez dutela ezagutuko, baina oker nengoen, zuzenen hasi ziren galderak egiten eta euskararen inguruan interes handia aurkitu nuen.
Bueno, beraz, zuk uste baino ezagutza handiagoa, ez da, euskararen inguruan?
Bai, bai, hori da, bai.
Eta zen nolako jende daukazu inguruan, o ze jende mota, zen nolako irakasleak, ikaskideak?
Bueno, azken finean, letren fakultatu batean nagoenez, gehienak hizkuntzalariak dira, edo historiadoreak, edo filologoak. Edo gutxenez hori izateko ikasten ari gara.
Uh-huh.
Ja, eta zutaz gain, badago beste euskaldunik?
Gutxienez hizkuntzalaritzako klaseetan bakarra naiz.
Bueno, aipatu duzu euskaldun bakarra zarela, eta badakizu nongok diren zure ikaskidek?
Bai, leku askotakoa gara. Lituaniakoa, Errumaniakoa, Suedia, Eslovakia, Italia, Txina eta Estatu Batuak, besteak beste.
Eta zertan sumatzen dezuzuk aipatu dugun miresben hori, liura hori euskararekiko, seguro badukezula haizea anekdotan bat edo beste kontatzeko?
Bai, esan bezala, iritsi nintzenetik, nire ikaskideak eta baita irakasleak ere etengabe daude galderak egiten euskararen inguruan. Azkenan, ulertu behar duzue, euskara askotan jartzen dela hizkuntzalari izan adibide bezala, eta horregatik askok ezagutzen dute hemen naiz eta beste lekuetakoak izan. Eta noski ez zuten inoiz espero euskaldun bat ezagutzea. Eta askotan eskatzen didate zerbait ahoskatzea edo hau nola esango zenuke edo eta hau erabili alduzu edo bestaldi batean ere, adibidez, euskarari buruz ari ginera pasabideetatik mutil bat agertu zen korrika eta psikolinguistikako ikasle bat zen. Azkenean hauek psikolinguistikakoek esperimentuen bidez ikasten dute hizkuntza edo ikertzen dute hizkuntza. Eta esan zidan, jo, baina euskalduna zara, baina euskaraz hitz egiten duzu. Mesedez, etorri nire esperimentu bat egitera, mastera mailerako lanarentzako izugarria berastuko duke nire lana, eta ordun bai, galderari erantzuteko, miresmena sumatzen dut euskararekiko, eta ere baloratzen dutela ikusten dut.
Eta jakin badaiteke haizea, zer esperimentu egin nahi zuzukin?
Oso zaila da esateko psikolinguistikako esperimentu bat zertan datzan. Izan ere, psikolinguistikako esperimentu hauek eginak daude, apropos eginak daude, partaideek ez jakiteko zer ikertzen ari diren zehazki. Mm-hmm. Baina horrela, emaitza naturalagoak izaten dituzte. Eta hori azkenean ni ingeleseko esaldi batzuk irakurri bar izan nituen orden desberdinetan. Eta nik jakin bar nuen, esan bar nuen nire iritziz, ea zein iruditzen zedan ongi legokela edo gaizki. Eta seguraski nik pentsatzen dut esaldiak sortzeko modua ikertzen ariko zela.
Mm-hmm. Bueno, argi da ordun, bai, jakinmina handia pizten dola euskerak, bai, jakinmin, zientifikoa, ez da, baina zer jakina izaten dute, ze galdetzen dizute aizea?
Gauza asko galdetzen dizkidate, baina batzuk bereziki harritu ninduten. Adibidez, ikaskide bate galdetu zidan ea nola ikasten dugun euskara gaur egun. Eta nik nire etxean txikitatik gurasoekin euskaraz egiten nuela esaterakoan, hau bete hor zelitu ziren berak, pentsatzen zuten euskara bakarrik eskoletan irakasten zela. Kuriositate moduan, latina erakusten dugun moduan, ez?
Pentsa.
Eta orduan txundituta gelitu ziren jakitean euskara ere euskolaz kanpo erabiltzen dugula, politikan, egunkarietan, irratietan, liburuak ere ditugula euskaraz. Azken finean, hizkuntzalariok edo historiako hizkuntzalariok ohituta gaude hizkuntza minoritarioen egoerak oso txarrak direla ikustea. Eta euskara hain bizirik ikustea, ba, arraro egiten zaie. Baina, bueno, gehien bat zuek esan bezala, euskara jakinmin zientifikoa pizten du hemen. Eta orduak pasatzen ditugu euskararen bereizitasuna komentatzen, beste hizkuntzekin konparatzen, eta bere jatorriaren teoriei buruz hitz egiten ere, izan ere teoria asko eta asko daude.
Bueno, beraz, bai. Barkatu Miren, gustora ibiliko ze antxe, ez da? Dena bai, saltzen.
Inoiz baino gehiago ikusten dut euskara baloratzen dutela eta ni bereziki asko pozten naiz.
Bai, ba, esan dezu hori teoria asko daudela, bai, eta, bueno, egia da, teoria asko saiatu dira nolabait, ba, euskararen jatorria azaltzen edo, ez da, horietako batzuk ja baztertu ere inda daude, baina zure ustez, gaur egun zein dira teoriarik onartuenak edo, bueno, ontzate ematen direnak? Esan baldin badaiteke, ez dakit, baldin badago olakorik, bai?
Ba, egia esan, oraindik ere ikertzaileak ez dira ados jartzen, eta esan dezakegu oraindik ez dugula teoria bat ere ontzat hartzen dena euskararen jatorria azaltzeko. Hala ere, segun hori galdetzen diozun, bat daude batzuek oso argi dutela nondik datorren euskara eta haien teoria egia dela esango dizutenak. Adibidez, Georgiakoek oso argi dute euskara Georgiatik etortzen dela. Baina, orokorrean ikerlariek ba, uste orokorra da, ez dagoela teoria honik. Hori bai, gehienak ados daude zer ez den. Eta ados gaude euskara ez dela hizkuntza indoeuropearra, hau da, ez duela Europako beste hizkuntza gehienen jatorri bera, eta horregatik ez duela zer ikusirik ba, inguruko beste hizkuntzekin, gaztelaniarekin adibidez. Eta baita ere, ba, oso antzineko hizkuntza dela. Izan ere, oso ziur gaude romatarrak baino lehenakoko hizkuntza badela.
Oain hau aipatu dezula, hementxe aipatu nahiko nuke, bueno, ba oain punta-puntan dabilen euskal musika talde bat ez da Zetak. Eta orain du ba, Naparra gainea, zuen alderdi hortako taldea, eta berak aipatzen du abestietako baten, ez da, esaten du, el euskera es una lengua preindoeuropea. Zer diozu aizea?
Bueno, oraindik ezin dugu jakin, ez? Edo ezin dugu esan, izan ere, oraindik ez dakigu sikiera indoeuropeoa ze nolako antzinekotasuna duen. Beraz, badakigu oso antzinekoa dela, baina inoiz ezin dugu jakin ziur noizkoa den.
Bueno, aipatu duzu behin da berriz ez da, bueno, batez ere azpimarratuko zenukela euskararekiko baduten miresmen hori. Zer harritzen dizu gehien edo liluratzen ditula uste duzu? Gramatikak, jatorrik, antzinatasunak?
Ba, lehen esan dudan bezala, euskara askotan jartzen da adibide bezala, hizkuntzalaritzan. Eta euskara oso hizkuntza berezia da, guk gehu ikusi dezakegu. Azkenean, gaztelaniaren egiturarekin konparatzen baldin badugu, ikusi dezakegu, hori bai, desberdintasun handia dagoela. Eta modu orokorrean esanez, ba, hau bera gertatzen da euskara beste hizkuntzekin konparatzen dugunean. Eta horregatik berezitasun linguistikoen adibide bezala jartzen dugu askotan, edo jartzen dute askotan. Egia da ez dela hizkuntza bakarra berezitasun hauek dituena. Baina euskara oso ongi ikertu daiteke testu pila bat aurki ditzakegulako. Euskara idatzita dagoelako eta beste hizkuntza minoritarioetan edo beste hizkuntzetan berezitasun hauek aurkitu dezakegunetan ez dugu halako zorterik, ez dugu aurkitzen halako testurik. Esaterako, hizkuntza ergatiboaren adibidea da euskara askotan. Eta nik benetan horretan zorte handia izan dut euskalduna naizela. Ze nire ikaskideei izugarrizko buruhausteak ekarri dizkie ergatiboa zer den urartzeak. Zergatik orain ni eta zergatik orain nik eta oso zaila izan da jentzat.
Eta euskara ikasten nahi dienei ere zenba kostatzen zaien ez da ergatibo hori?
Bai, egia da, seguraski inoiz ez dutelako beste hizkuntzetan aurkitu.
Hori da.
Bai, egia esateko makina bat buruhauste ematen do ergatibo horrek, ezta? Ba, zuk esan duzu bezala zergati batzutan ni eta beste batzutan berriz nik, ezta? Eta karo, inguruko hizkuntzetan ez da hori gertatzen, bai? Ba, ni etxera noa eta nik sagarra jan dut, baina gaztelaniaz, jo voy a casa eta jo he comido una manzana, eta beti da jo, bai? Eta orduan, bai, izugarri kostatzen zai hori jendeari, hori da ergatiboa edo esaten duguna, eta hori inguruko hizkuntzetan ez dago, eta horregatik kostatzen zai, inbeste, hori da, bai. Ta segurazki haizea gehienek sekula ez dute olako hizkuntzarik ikusi edo ezagutu ez da.
Ez, gehienek ez dute inoiz ikusi horrela funtzionatzen duen hizkuntza bat, ba, hizkuntza laritza ikasi arte. Eta ba, jakin mina pizten die. Eta ba, irakasleak ere oso interesatutak daude euskararekin, hainbat gauzengatik. Hemen Laidenen hizkuntzalari oso onak ditugu. Eta denek miresten dute euskara. Gauza desberdinengatik, batzuek hainbeste ikasi ondoren ezin dutelako bere jatorria aukitu. Egin dituzte ikerketa asko, baina oraindik ez dute teoria on bat aurkitu haientzat edo besteentzat sinesgarria denik. Beste batzuek ba euskararen egiturarekin mirestuak daude. Hizkuntza asko ikasi eta konparatu ondoren oso hizkuntza gutxitan aurki ditzakegun elementuak ditugolako. Eta gehienak egia da liruratuta daudela ikusterakoan nola biziraun duen hainbeste urtez. Hizkuntza honek hain berezia izan da eta gehien bat jakin da hizkuntza erromaniko zinguratuta gondela hainbeste urtez.
Ja, bai, ba, bizireupena aipatuta hori oso argi azaltzen zuen Koldo Mitxelena hizkuntzalari eta euskaltzainak, ez da? Berak esaten zuen, euskararen misterioa benetan ez dela bere jatorria baizik eta biziraupenaz, nola biziraun duen gaur egun arte, hori dala benetako misterioa, bai? Eta izan esan duzu, bai, hizkuntza erromanikoz inguratuta egon dela, bai, eta dagoela gaur egun, baina azaldu pixka bat zer diren hizkuntza erromanikoak edo zeri esaten zaie, ze hizkuntzari esaten zaie erromaniko?
Ba, hizkuntza erromanikoak dira latinetik datozen hizkuntzak. Ba, gaztelania, frantsesa, katalana, galiziera, italiera, portugesa, errumaniera, hauek guztiak. Eta badakigu euskara hizkuntza hauek guztia baino askoz ere zarragoa dela eta hizkuntza hauekin biziraun duela. Badakigu erromatarrak penintsulara etorri baino lehenago existitzen zela jada euskara. Gainera, hau asko gustatzen zait, ze baditugu Euskal Herritik pasa ziren erromatar batzuen bidaiari hauen egunkariak. Eta hauek euskara aipatzen dute. Beraz, ziur gaude euskara jada hemen zegoela. Eta adibidez, bidaiari batek hiztegi txiki bat egin zuen bere egunkarian. Eta bertan ikus dezakegu ba zerrenda bat, ez? Euskarazko glosario bat dezala, euskaratik latinera, eta dena noski latinez idatzita edo latineko ortografiarekin idatzia, baina esaten du, panem ogi, binum ardum, karnem aragi, piskem arain, domum etxea, eta orduan ikus dezakegu argi eta garbi euskarari buruzari dela.
Bai, hitz horietan oso argi ikusten da, bai, euskara dela, bai. Eta orain dela, 2000 urtetik gorako zera da, ez da? Lekukoa edo nolabait esateko. Ba, bueno, haizea, oso argi dago, kontatu diguzun guztiarekin, bai, ez dago inolako zalantzarik, ba, guretzat euskaldun ontzat bezala, bai, ba, hizkuntzalarientzat ere altxorra dela euskera, bai. Eta behi da, ba, irakurri nuen, hola, sarean edo behin Kirmen Uribe idazleak bai, euskararen eguna zela eta behin esan zuela, ba, euskara guztion altxorra dala, ez euskaldunona bakarrik, bai, eta galtzen bada mundu osoak galduko duela, bai, eta zuk kontatu duzun guztiak argi uzten du uste dut, edo argi berresten ditu Kirmen Uriberen hitze horiek, bai, bete-betean berresten ditu.
Bai, hala da, nik horrela ere pentsatzen dut.
Eta haizea, bukatzeko, bueno, gaztea zaitugu, nolako etorkizuna ikusten diozuzuk euskarari? Gazte eta bueno, historialadore bezala, historialari bezala.
Ba, lehen esan dudan bezala, euskara jada beste hizkuntza minoritarioa baina asko zobe dago. Beraz, nik uste euskara erabiltzen dugun bitartean, ba, liburuak idazteko, orokorrean artea sortzeko edo informazioa transmititzeko bai irratian, bai telebistan, sare sozialetan edo lagunei edo familiari zerbait kontatzeko ere, orduan euskara bizirik mantenduko dugula eta euskarak etorkizun polita eta sendoa izango duela pentsatzen dut.
Bueno. Bai, beti uste dute puntu berera llegatzen garela, ezta? Azken batean erabiltzea da, bai? Mm-hmm. Erabiltzea, hau erabiltzea eta bueno, horrekin badu etorkizuna, ezta?
Hori da, hor da gakoa. Beraz, ez gaitezen atzera begira egon eta erabil dezagun, ezta?
Hori da. Etorkizuna izan dezan erabil dezagun. Mm-hmm. Eta segi hor gozatzen, bai? Ba, ikusten duzun prestigio horrekin edo euskarak duen, ba bueno, nolabait estatus horrekin, bai, segi gozatzen.
Bai, haizea ze, bai. Arrotasun puntu bat ere emango du, ezta? Ara Joan eta holako miresmena izatea pertsona bezala ere arrotasun puntu bat ere izango emango du horrek.
Bai, bai, noski, ez nuen espero eta inoiz baino gehiago ikusten dut baloratua gure hizkuntza eta oso pozik nago, bai.
Noiz arte izango zea bertan, haizea?
Urtarrila arte.
Uhum. Oso ondo, eta, bueno, oraindik urtarrila arte hilabete batzuk geratzen dira, baino gero bueltatzeko asmorik bai?
Bai, nire azkeneko master amaierako lana Euskal Herriko Unibertsitatean defendatuko dut. Beraz, itzuliko naiz.
Uhum. Bueno, ba, guk ere hemen gonbitea luzatuko dizugu, Miren, nahi duenean ba, berriro ere bizi-bizira bueltatzeko.
Hori da, guk oso pozik berriro hartuko zaitugu hemen eta jakingo dugu zure berri eta bueno, ba, zelan egin duzun eta hori guztia.
Eskerrik asko.
Zuri eskerrik asko, bai, plazerra izan da.
Mila esker haizea eta mila esker Miren, aukera hoxe emateagatik baita ere gure entzulei.
Hori da, bai, azken batean, bueno, ba, beste ikuspegi bat da, bai, egunerokoan ikusten ez dugun ikuspegia, eta uste dut merezi izan duela ona ekartzea, bai. Mm-hmm. Zuk diozun bezala, ba, bueno, arrotasun puntu bat ematen duelako.
Zalantzai gabe. Mila esker neskak eta hurren arte.
Zuri, mila esker.
Eskerrik asko.
Aio.
Zudazkeneko egun itx bazela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitutan alaita zorion txu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetanen goela. Alboan sentitzen zaitudan arren hartu naiz ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntzia. Maitasuna izan daiteke mingots karratza gazia. Oroitzapenek esnatuna